كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربلنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون استفتكم تخطاتل تمدبنا بس متغول سب نتنسو سرطو من قرد صدقي كن ردعون كن ازوزون مسئد محاك أن يازل علمو سلام كلون زدالك زي أبير أملخ داقيبنا سلام نولوكم أز من قرد صدق زبل مدبكم حيزنانا بخم بملاسنا دما أزينا حقو ساتينا نلوم دما عبز حالفة بتخطاتالي إن مهارو زنبرنا من قرد صدقي مدبكم لمون كاتلنا من قرد صدقي بمسارت متحف ونجلات عب حادش كيدان حيزنا قريبنا لنا نلومي نبي يوحنس او وانجيل لوقاس معرف حاده مبل سوسا كفال ابنا اذا حالف مدبنا نتن مصحفتي اوريت مزمور داويتن نا نبيات صحفاتن زحازه قداماي كفال ناي قدسان صحفات غعزنا زازينا نيرنا اذا قداماي كفال بولي كيدان يبان نلومدما نتحدش كيدان زبحال كفلي ناي قال املح كنجمروينا سلامتاي املح نقدس قالو بولي كيدان حدش كيدان بنبال ابكل تزخفلو املح حزب مغبارو مخنيات الله أنت قدام أي كفال أنت مسيح قد ممتوء سلسلة صحفن أنت خال أي كفال دما أنت مسيح دحر ممتوء سلسلة صحفن نقدس قالونا بكل تخفله سلسلة دما أبولي كيدان أنت ناي نبيات مال أختي أملاخ نت مسيح نبدأ مدرك الأخوي زبل أب حدش كيدان جن أنت مال أختي أملاخ قد ما بقى في نبيات أبولي كيدان زبلو نت مسيح لأخوي زبل أزي أمونجو بولي كيدان حدش كيدان زول فرلي ترديكم كخون تصفى يكبر قال يوم سبت اتصحف بولين حدشين كيدان زبل سلازلو نتصحف من عقو ويدما ينا اسولو زوم سبت اتحدش كيدان زبل متصحف نتي اب بولي كيدان استصحفناي املخنا مجمر حسد منفراس تصحفاي زمسلم انت كنا كن اتحق زي ايكونن حدش كيدان نتي نبيات اب بولي كيدان تصحفو زفر زي كونس رغوت زغبر ويدما نتي ناي نبيات تصحفو زرغاغص متصحفي حدش كيدان أملاح نتا أبولي كيدان زلو ممسعاتا تنبيتاتن كمزفت صمو زنقر تحفيو اتنبيات أبولي كيدان كمتسي زولو ومسيح أب حدش كيدان جن اتنبيات كمتسي زولو ومسيح متسا يوزبل بحاكي متسحف كودس بولين حدشين كيدان سلزلو نا أملاح بحقوس لبي كنا مسكونا يزقبالنا مخنياتو أب كلتو كفارات نتقر منوح عامتات أملاح ستماوات عكفت صمون كلو سلن ملكة كمتا أملاخ نبوتاتنا أم متحف أوريز تمواتحو نتمد حاني لأخو كمتا تان إشتو فرادري ناب عابي غرب تعبي كم اون اتبولي كيدان أب حادش كيدان نبسحنا خعبن كلون ري كمتا فلتو حادش كيدان كالا اسم اللو وانجيل دما نبسرا زيناي بحال بحاك متحف وانجيل نبسرا زيناي مغنياتو ات متحف تخلو نبيات تنبيوو ات ماسي بخمي كمزفت ساموس لزنقرنا بخمزون ات ماسي هندك عدامس أملاخ زعر ناي سلام وعصون زل عالم كفته متحف وانجيل المسيح بعلو يكون الصحفو كم تعملخ نبولي كيدان استفال لي سبات تتقي مصحفو نحادش كيدانون بزح سبات تتقي مصحفو ازب وانجيل زفلت ناي حادش كيدان كفارات زغون متحف تعملخ اربعه سبات بمتقام صحفو ازم اربعه سبات ماتيوس ماريكوس لوقاس يوحنس يبالو املخ كن سلامن تايو اربعه سبات تتقم ويدما سلامن تايو بحاد سب زي صحفو مخنياتو أملاخ تبزعبات المسيح زخانة ملقته زيت تراتر ما أنت كخونيلو أكند بأربعة سب صحفو لك خمتك بحادة مسكر أربعة مسكر زيارة إمانو نتوانجين بزيق بقى ما أنت كن أمنو بأربعة سبات كم صحف كبرة أملاخ نزوم سبات لك عكمتو نولي كنان صحفو سبات بزيق بقى نوتصحفو زدفافو نزوم أربعة سباتو نتبزعبات المسيح زرائيوان سمعوان نخصحفو مرحوم ويدما بزيق بقى كم زسندو وقبرم حاد خنر سعو زيبلنا كن بزول لمصحف حادش كيدان شومون تسواتي مستحفمو ناي باولوس بيتروس ياقوب يوحنس ملقتات اكل ناي حادش كيداني ماتيوس ماركوس لوقاسن يوحنسن نمصحف وانجيل بمنتاي قوانق خم صحابوت فلطرو اربعه يوم صحابتي بقوانق اغير خم صحيفمو لومغن املخ يمسغن نباسات كلتا شم قوانقات تترجيمولو لومن احنا ازينا عدلنيا تاتينا مغنياتو نزي ناي بسرا زينا بقوانقانا نسمع اسلا زلنا حال حال سبات متحف وانجيل صحتات ويدما زات الاطر جيغاتات هالو إلوم نزق الاملخ تتسعر ولو انتخونا جنك الاملخ ابولي كيدان يخون اب حالش كيدان زات امامن فتسو منيو እወ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን ኣይስበርን እውን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ንዘለዓለም ዝነብር ህያው ቃሉ ዓቂብዎ እዩ። ነቶም ካብ ልቦም ነዚ ሓቂ ዝደልይዎ ሰባት ኣምላኽ ነዚ ሓቂ ዓቂቡሎም እዩ። ብሓቂ ነዚ ህያው ዝኾነ ንዘለዓለም ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽ ክልውጦ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን። ስለዚ ድማ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24:35 ከም ዝስዕብ ዝበለ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መፅናዕትና ክንጀምሮ ኢና። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ብዛዕባ ነቢ ሚልክያስ ርኢና ነርና። ነቢ ሚልክያስ ቅድሚ እቲ መሲህ ምውላዱ ቅድሚ 400 ዓመት ዝነበረ ነቢ እዩ። ኣምላኽ ድሕሪ ነቢ ሚልክያስ ናብ ኣይሁዳውያን ነቢ ኣይለኣኸን። ስለምንታይ ግን ኣምላኽ ናብ ኣይሁዳውያን ተወሰኽቲ ነቢያት ዘይለኣኸ? ኣምላኽ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክዛረቦ ዝደለዩ ንኩሉ ብመንገዲ እቶም ነቢያት ስለ ዝተዛረበ ተወሰኽቲ ነቢያት ናብ ኣይሁዳውያን ኣይለኣኸን። ብድሕሪ ነቢ ሚልክያስ ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ሓድሽ ኪዳን ምእንቲ ክስርት ናብ ድራ ምድሪ ዝልእኸሉ ዝተመርፀ ግዜ ክሳብ እተኣክል ይፅበ ነበረ። ከምቲ ኣቐዲድና ዝረኣናዮ ኣምላኽ ቅድሚ እቲ መሲሕ ምምፁ መንገዲ ዘዳለውሉ ነቢ ከምዝለኽ ኣቐዲሞም ኢሳያስን ሚልክያስን ተነብዮም ነበሩ። እዚ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዝጸርገሉ ነቢ ዮሃንስ ይበሃል። ኣቦኡ ንዮሃንስ ዘካራስ ይበሃል። ዘካራስ ኣብቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቤት መቕደስ ንኣምላኽ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ዘቕርብ ካህን ነበረ። ሕጂ ሉቃስ ብዛዕባ ምውላድ ነቢ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝፀሓፈ ክንርኢና። ኣብ ምዕራፍ 1 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5፣ ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካራስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሄር ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ። ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። ቁጥሪ 8፣ ኮነ ድማ በተረዋጉኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣጢዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ወጻኢ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ። በቲ ወገን የማን መሰዊዒ ዕጣን ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተረኣዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ ፍርሃቱን ወደቑ። እቲ መልኣኽ ድማ በሎ፣ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዑልካ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወልደልካ እያ። ስሙን ዮሃንስ ክትሰሚዑ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕገሱ እዮም። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክር መስተን ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሰ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚኡ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ኣሪኬ ሰበይተይ ከዓ ዕለታ ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ በሎ፣ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐውም ገብርኤል ክዛረበካን እዚ ድማ ከበሰረካን ናባኻ እተለኣኽኩ። እንሆ ከዓ ነቲ ብግዜኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚ ኣመንካ ክሳዕ እታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ ክትስእን ኢኻ። እቶም እኩባት ሰባት ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ብምድንጓይ እውን ኣስተንከሮም። ምስ ወፀ ድማ ክዛረቦም ኣይከኣለን። ሽዑ ኣብ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ። ንሱ ድማ ብኢዱ ኣመልከቶም። ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ። ኮነ ድማ ቅነ ምግልጋሉ ምስ ኣብጽሐ ናብ ቤቱ ኸደ። ድሕሪተን መዓልታት እቲአን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ጐይታይ ንኣይ ብዝረኣየለን መዓልታት ሕስራነይ ካብ ማእኸል ሰብ ምእንቲ ከርሕቕ ከምዚ ገበርለ ኢላ 5 ወርሒ ነፍሲ ሓበት። ኣምላኽ መልኣኽ ብምልኣኽ ንዘካርያስን ንኤልሳቤጥን ወዲ ከም ዝወልዱ ነገሮም። እቲ ዝወልድዎ ወዲ ድማ ነቲ መሲሕ መንገዲ ዘዳልወሉ ዓብዪ ነቢ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 1 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 57፣ ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ፣ ወዲ እውን ወለደት። ጎረባብታን ኣዝማዳን ድማ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ከም ዝዕብየላ ሰሚዖም ምስኣት ሓጐሱ። ኣብ ሳብነይቲ መዓልቲ ድማ ኾነ ነቲ ህፃን ክገዝርዎ መፁ። ብስም ኣቦኡ ኸዓ ዘካርያስ ሰመይዎ። ሽዑ ኣዲኡ ኣይፋሉን ዮሃንስ እዩ ዝስሙ ኢላ መለሰት። ንሳቶም ከዓ ካብ ዓሌትኪ በዚ ስም እዚ እተሰሚ የልቦን በልዋ። ነቦኡ ድማ እንታይ ክስመ ከም ዝደሊ እናኣመልከቱ ሓተትዎ። ንሱ ንእሽቶ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሃንስ ኢሉ ጸሓፈ። ኵሎም ከዓ ተገረሙ። ብኡብኡ ኣፉ ተኸፍተ፣ ልሳን እውን ተፈትሐት። ንኣምላኽ እናመስጎኖ ኸዓ ተዛረበ። ኣብ ኵሎም ጎረባብቶም ከዓ ፍርሓት ኰነ። ብዘሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኵሉ ዝባን ይሁዳ ተወረ። ዝሰምዖ ዘበሎ ኸዓ እዚ ህፃን እዚ እንታይ ኩን ክኸውን ኢሎም ኣብ ልቦም ሓዝዎ። ኢድ እግዚኣብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። ቁጥሪ 67፣ ነቦኡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ። ከምዚ ኢሉ እውን ተነበየ፣ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀቦምን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ ኣቢ ዳዊት ባርእዩ ቀርኒ ምድሓን ኣትንስኣልና፣ ካብ ጸላእትና ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡና ከድሕነና፣ ምሳቦታትና ምሕረት ክገብር እቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና ኣብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና፣ ብቅድስናን ብጽቅም ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሕና ብዘይፍርሃት ክነምልኾ ኢና። ኣታ ሃፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ሓጢኣት ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መንገዲ ክተቕንዕ ቅድሚ ጐይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢ ልዑል ክትበሃል ኢኻ። ንእጋርና ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርሕርሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሐና እዩ። ብኸምዚ ድማ ዘካራስ ንዮሃንስ ድሕሪ ምውላዱ እቲ መሲህ ዝውለደሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ስለ ዝፈለጠ ንኣምላኽ ኣመስግኖ። ዮሃንስ እቲ መሲህ ኣይነበረን፣ ንሱ ቅድሚ እቲ መሲህ ዝመጽእ እቲ መሲህ ክመጽእ እዩ እናተባህለ ዝእውጅን መንገዲ ዝጸርገሉ ነቢይ ነበረ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብጽሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ኣምላኽ ንገብርኤል መልኣኽ ብመልኣኽ ንሓንቲ ማርያም ዝተባህለት ድንግል ኣገዳሲ መልእኽቲ ከም ዝነገራ ክንርኢ ኢና። ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጥቕሲ ንሓድገኩም፣ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን እተበጀቡብን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ። ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ዝተዛረቡ ኣብ ቤት ዳዊት ባርእዩ ቀርኒ ምድሓን ኣተንስእልና ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 7 እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ።